Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 11 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Din nou despre copiii cu dizabilități din orfelinatele și spitalele din România.
Interviu cu Eric Rosenthal și Laurie O'Hearn, autorii raportului publicat miercuri de Mental Disability Rights International.
Cunoșteam situația din aceste centre, exemplele sunt cazuri extreme și între timp situația s-a îmbunătățit simțitor, declară Europei Libere Pierre Pupar, reprezentantul UNICEF în România.
România și Bulgaria ar putea să nu primească toate subvențiile, chiar dacă vor fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, se arată într-un proiect de raport al Comisiei Europene.
În timp ce la Berlin, cancelara Germaniei reamintește că negocierile de aderare sunt o șosea cu două sensuri.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea?
Premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, a declarat că este foarte probabil ca România și Bulgaria să adere la Uniunea Europeană la anul. România va deveni membră în Uniune la 1 ianuarie 2007, a declarat premierul luxemburghez, citat de un cotidian din țara sa. El a mai spus, cred că România, care mai are de făcut eforturi, mai ales în reforma justiției și în lupta împotriva corupției, va face parte din Uniune din 2007, ca și Bulgaria. Principalul consilier juridic al guvernului britanic a cerut închiderea centrului de detenție american de la Guantanamo, unde sunt ținute persoane suspectate de terorism. Existența acestui centru este inacceptabilă, a mai spus procurorul general britanic, lordul Peter Goldsmith. Declarația a fost comentată de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Sean McCormack. At some point in the future we'd like nothing better than to close down Guantanamo, but the fact that nimic nu ne-ar bucura mai mult decât să închidem la un moment dat centrul de la Guantanamo, dar realitatea este că deținuții de acolo sunt oameni periculoși și nu vrem să eliberăm persoane care vor reapărea pe câmpurile de luptă unde se află soldații noștri sau în unele grupări teroriste. Șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a salutat decizia Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de a nu impune deocamdată sancțiuni împotriva Iranului pentru programul său nuclear. Vorbind la Amsterdam, El Baradei a îndemnat atât Iranul cât și puterile occidentale să caute un compromis. Tot astăzi, vorbind la Universitate din Indonezia, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a luat din nou apărarea programului nuclear al țării sale. În țara noastră, noi înșine hotărâm ce fel de energie folosim, ce tehnologie aplicăm și, în general, cum trăim. Libia a amânat din nou rejudecarea cazului asistentelor medicale bulgare și al unui medic palestinian, acuzați că ar fi infectat cu bună știință sute de copii libieni cu virusul care provoacă SIDA. Cei 6 acuzați sunt în închisoare din anul 1999 și au fost condamnați la moarte în 2004. Sub presiunea Bulgariei, a Uniunii Europene și a Statelor Unite, sentința a fost revocată în decembrie anul trecut, iar procesul va fi luat de la capăt. Un raport al Parlamentului Britanic susține că serviciile de securitate nu aveau mijloacele necesare pentru a preveni atacurile cu bombă de la Londra din vara lui 2006. Raportul mai susține că 2 dintre autorii atentatelor din sistemul de transport în comun, atentate soldate cu 50 de morți, ar fi avut anumite legături cu Al-Qaeda, dar nu se știe cât de strânse. Cea mai mare bancă austriacă, Austria Bank Kreditanstalt, anticipează că România va introduce moneda unică europeană în 2012. Studiul austriac constată că, în general, țările din sud-estul Europei ar putea intra în zona euro mai degrabă decât cele centrale europene. Slovenia va fi prima fostă țară comunistă unde se va plăti numai în euro de la 1 ianuarie anul viitor. Bulgaria va fi gata de euro în 2010, iar România și Croația 2 ani mai târziu.
Miercuri, după cum relata și Europa Liberă, Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului și Persoanelor cu Handicap, Mental Disability Rights International, cu sediu la Washington, a dat publicității un raport despre condițiile subumane în care fusese reținuți copii cu disabilități în mai multe instituții și spitale din România. Condiții care aduc aminte de situația descoperită în orfelinate imediat după Revoluția din 89, se comentează în raportul respectiv.
Autoritățile de la București au negat într-o primă instanță raportul, după care treptat au admis că informațiile sunt cel puțin parțial corecte, dar că nu mai corespund situației de astăzi. Raportul nu s-a vrut însă niciodată o relatare de ultimă oră, fiind rezultatul unui studiu pe termen de 18 luni. Autorii raportului precizează însă că ultima vizită de informare au făcut-o în România în februarie 2006.
Eric Rosenthal este director executiv al organizației Mental Disability Rights International și unul din autorii raportului intitulat Suferința ascunsă, segregare și maltratare a copiilor cu dizabilități în România. Eric Rosenthal este și invitatul rubricii
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Domnule Rosenthal, vorbiți-ne mai întâi despre constatările, șocantele constatări ale raportului.
Our findings are indeed shocking. The report is based upon evidence that we were able to document over the last year and a half. All of our material is from 2005 through February.
Constatări cu adevărat șocante. Raportul se bazează pe informații adunate pe parcursul 2005 până în februarie 2006. Am găsit în iunie 2005 copii ținuți într-un spital psihiatric pentru adulți din Brăila în cele mai oribile condiții pe care le-am văzut în cei 13 ani de existență a organizației noastre. Imagini cu adevărat cumplite. România a făcut progrese substanțiale în domeniul protecției copiilor, dar raportul nostru documentează faptul că mulți minori au rămas pe din afară. Estimările sunt inexacte, problema este insuficient recunoscută, dar prezența copiilor în spitale psihiatrice pentru adulți este un fapt necontestat. La Timișoara am găsit un cămin pentru copii și nou-născuți. Legea românească 272 interzice instituționalizarea copiilor sub 3 ani, deci acea instituție contravine legii. Am descoperit în repetate rânduri, în diferite locuri deschise în raport, copii instituționalizați în modalități ce încalcă prevederile legale în materie.
Many different institutions documented in our report is that children are detained in institutions outside the mandate of the official child protection service.
Știți care este replica oficială românească? Fapte izolate, limitate ca semnificație, adunate de organizație non-guvernamentală. Cum răspundeți la acest gen de aserțiuni?
We found abuses in five different.
Am dezvăluit abuzuri în 5 instituții de pe tot cuprinsul țării. Sistemul psihiatric pentru adulți, care a făcut obiectul unei investigații mai ample, este în haos total. Sunt mii și mii de pacienți în sistem. Oficialitatea din Ministerul Sănătății răspunzătoare de asistența psihiatrică a recunoscut că nu știe exact câte persoane se află în sistem și de ce se află acolo. Legea menită să împiedice spitalizarea arbitrară nu avea până acum câteva săptămâni norme de aplicare. Am documentat abuzuri serioase în sistemul pentru adulți. În acest context, copiii sunt cu deosebire vulnerabili. Nici o ființă umană nu trebuie să îndure condițiile pe care le-am găsit în multe locuri din România. Copiii plasați în instituții pentru adulți sunt cu deosebire vulnerabili. Eric Rosenthal, România se află în pragul primirii în Uniunea Europeană. Știe Bruxelles-ul de aceste fapte?
Yes. In March, I testified before the European Commission. I met with a committee that is considering Europe's.
Da. În martie am depus mărturie la Comisia Europeană și m-am întâlnit cu membrii unui comitet care decide asupra integrării României. Le-am prezentat toată această documentație, sunt deci la curent. Trebuie să precizez că nu ne împotrivim admiterii României. Cerem doar ca Uniunea Europeană să lege distribuția fondurilor structurale de acțiuni specifice în sfera dezinstituționalizării, a plasării copiilor în familie. Au avut succese cu copiii normali, dar mulți bolnavi mentali sunt excluși. Convenția ONU consfințește dreptul tuturor copiilor, inclusiv cei cu debilități, de a trăi în familii cu un maxim posibil de integrare socială. Legea românească nu este încă la nivelul acestei cerințe. România trebuie să activeze sisteme locale de sprijin, trebuie să educe părinți adoptivi, trebuie să creeze mecanisme suplimentare de suport pentru familii cu handicapați, în așa fel încât Copiii să nu trebuiască să fie plasați în instituții. Trebuie să existe sprijin pentru părinți. Asta înseamnă mai mult decât bani, înseamnă servicii sociale care sunt la această oră deficitare. Toate țările europene o fac, România o poate face și ea.
Every country in Europe does it, Romania can do it.
Eric Rosenthal, director executiv al organizației Mental Disability Rights International, în dialog cu Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York.
Coautoarea raportului este Lori Ahern, căreia i-am cerut de detalii despre momentul când a fost realizat și publicat studiul. Prima întrebare pe care i-am adresat-o într-un interviu telefonic a fost următoarea. Dacă autorii raportului au văzut cu ochii lor situația oribilă de la Brăila încă din vara lui 2005, de ce nu au atras imediat atenția opiniei publice din România și din lume?
Well, when we were in Brăila, the situation was so dire.
Când am fost la Brăila, situația era atât de cumplită încât efortul principal făcut prin UNICEF a fost de a consulta copiii și de a-i scoate de acolo cât mai repede. Asta era prioritatea noastră în acel moment, iar rapoartele noastre în general nu se referă la o singură instituție. Voiam să obținem un tablou mai larg a ceea ce se întâmplă cu copiii în mai multe locuri din România.
Următoarea întrebare, adresată coautoarei raportului, Lori Ahern, a fost dacă organizația sa a ales cu bună știință să publice concluziile șocante ale studiului cu câteva zile înaintea raportului de țară al Comisiei Europene despre România.
I would say that we wanted to bring attention to the situation of the human rights of children in Romania.
Aș spune că am vrut să atragem atenția asupra drepturilor umane ale copiilor din România, în special ale celor cu dizabilități. Noi cerem nu doar României, ci Uniunii Europene să protejeze aceste drepturi. Aceștia sunt copii aproape uitați și ignorați. Chiar dacă România a îmbunătățit întrucâtva situația copiilor din orfelinate, copiii de care ne-am ocupat noi au fost lăsați deoparte. Ca să vă răspund la întrebare, da, am vrut să aducem aceste lucruri în atenția Uniunii Europene. Dacă România aderă acum sau mai târziu, drepturile acestor copii ar trebui luate în considerare și protejate la fel ca drepturile umane ale oricărui alt grup de oameni.
Nu de mult, dorința Statelor Unite ca România să reia adopțiile internaționale a revenit în actualitate prin vizita unui membru al Congresului American la sediul Uniunii Europene, în sprijinul unei familii americane care voia să înfieze o fetiță din România. Am întrebat-o pe Lori Ahern dacă raportul are vreo legătură cu aceste demersuri și, în general, cu lobby-ul adopțiilor de la Washington.
No, nothing at all. Nothing at all. And in fact, our report really doesn't mention anything about adoption at all.
Nu, nicio legătură. Nimic. Și, de fapt, raportul nostru nici nu se referă la adopții. Noi vrem doar ca acei copii să aibă aceleași șanse ca toți copiii, indiferent că se află în grija unei familii din țară sau din străinătate. Este dreptul României de a hotărâ asta. Noi vrem să apărăm doar drepturile copiilor și nu avem legături cu adopțiile internaționale.
A fost Lori Ahern, coautoarea raportului despre situația copiilor cu dizabilități din unele instituții și spitale din România.
UNICEF este instituția cel mai des citată alături de Centrul pentru Resurse Juridice în raportul despre copiii cu dizabilități, mai ales în legătură cu copiii descoperiți în spitalul din Brăila, după cum ați auzit. L-am întrebat așadar pe Pierre Pupar, reprezentantul UNICEF în România, ce știe organizația internațională despre aceste cazuri cu practic.
Da, aveam cunoștință, aveam informații, s-au organizat echipe, de curând chiar după raportul de care amintiți, s-a făcut un nou studiu cuprinzând mai multe instituții unde trăiesc copiii handicapați. Vrem să precizăm că ce am văzut și cazurile prezentate în raportul de ieri sunt cazuri extreme. Cazul din Brăila, prezentat în raport, a fost rezolvat cu ajutorul UNICEF. Acum toți copiii au părăsit centrul și au fost plasați în alte centre care corespund total normelor europene. ceea ce nu înseamnă că toate problemele au fost rezolvate. Am aflat azi că primul ministru a cerut o analiză completă a situației din toate centrele din țară și că analiza va fi gata sâmbăta viitoare, așa că situația este cunoscută. Ceea ce spunem noi la UNICEF este că s-au făcut multe progrese în ultimii 10 ani în acest domeniu în România. Mai sunt, desigur, multe probleme. Pentru copiii cu handicapuri grave este foarte greu să se găsească o alternativă la spital sau la orfelinat. Nu sunt familii capabile să se ocupe de astfel de copii. Așa că eram la curent, am documentat cazurile. Vreau să vă mai spun că și Uniunea Europeană a trimis 3 experți de la Bruxelles, care au fost în România cu câteva luni în urmă pentru a se documenta. Recomandările lor se reflectă puțin și în viitorul raport de țară. În ceea ce privește UNICEF, suntem informați, am sprijinit și vom continua să sprijinim guvernul pentru a ameliora situația în instituțiile existente, unele având încă o situație dificilă.
Nous sommes informés, nous appuyons le gouvernement et nous allons continuer à soutenir le gouvernement pour améliorer la situation de ces institutions qui existent encore, dont certaines sont effectivement dans une situation relativement difficile.
A declarat Europei Libere Pierre Pupar, reprezentantul UNICEF în România.
UNICEF a dat publicității în octombrie anul trecut un raport pe aceeași temă, un raport regional acoperind Europa Centrală și de răsărit, fostele republici sovietice și țările baltice, și care constată că în perioada tranziției numărul copiilor cu dizabilități a crescut îngrijorător.
Conform studiului realizat de Centrul de Cercetări Innocenti al UNICEF, numărul total al copiilor cu dizabilități înregistrați în cele 27 de țări din regiune s-a triplat de la aproximativ 500.000 în 1990 la 1.500.000 în 2000. Se presupune că există încă 1 milion de copii cu dizabilități neînregistrați. Majoritatea acestor copii continuă să trăiască segregați în instituții, suferind din cauza stigmatizării și discriminării, se mai arată în raportul regional UNICEF.
Directoarea Centrului de Cercetări, Maria Calivi, se remarca cu ocazia lansării raportului UNICEF: o națiune poate fi judecată după modul în care își tratează membrii cei mai dezavantajați și mai vulnerabili.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se pare că România și Bulgaria ar putea să nu primească toate fondurile la care se puteau aștepta din partea Uniunii Europene, chiar dacă sunt admise în ianuarie 2007 în Uniune. Potrivit unui proiect al raportului de țară, circulat printre experții Comisiei Europene și obținut de agenția de știri Reuters, cele două țări ar putea fi penalizate astfel pentru faptul că totuși nu au încheiat toate reformele în conformitate cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană.
Proiectul de raport în această fază nu include nici o recomandare privind data la care ar urma să fie primite România și Bulgaria în Uniunea Europeană. De la Bruxelles, cu mai multe informații, Dan Alexe.
Raportul nu va pomeni așadar nici data de 2007 și nici data de 2008. Comisia ar putea, teoretic, adăuga o concluzie în acest sens chiar în ajunul publicării raportului, dar este îndoielnic că o va face. Indiferent însă de data aderării, raportul estimează că cele două țări, România și Bulgaria, nu au aplicat până acum o serie de reforme esențiale. De pildă, niciuna din cele două țări nu a pus încă la punct o agenție care să distribuie în mod eficace subvențiile din agricultură. Sofia, pe de altă parte, nu a reușit încă să găsească proiecte pentru a cheltui miliardele de euro acordate ca ajutoare regionale. Așa încât raportul Comisiei propune că, dacă nu se găsește o soluție, atunci respectivele ajutoare ar trebui pur și simplu retrase. Printre lucrurile care li se reproșează în continuare celor două țări se mai numără corupția, mai ales în cazul Bulgariei, iar în cazul României absența unui sistem computerizat de calculare a strângerii impozitelor. Sigur, chiar dacă raportul ar propune amânarea primirii Bulgariei sau a României sau a amândurora, ar fi nevoie pentru asta de acordul unanim al celor 25 de membri ai Uniunii. De aceea, Comisia Europeană de la Bruxelles, cu acordul tacit al capitalelor, caută în acest moment să câștige timp amânând luarea unei decizii în legătură cu data aderării. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
La Berlin, în Parlament, cancelara Angela Merkel a declarat că, fără dubii, România și Bulgaria vor fi admise în Uniunea Europeană în 2007 sau 2008, dar că negocierile de aderare sunt o șosea cu două sensuri. Despre discursul doamnei Merkel privind perspectivele extinderii europene, mai multe informații de la William Totok, corespondentul Europei Libere la Berlin.
Trecând în revistă problemele actuale, interne și externe ale Uniunii Europene, chestiunea extinderii a ocupat un rol central. Angela Merkel a relevat importanța realizării proiectului european, atât în contextul evoluției post-Berlin, cât și în cel al apropierii facilitate de dispariția sistemului comunist.
In der Zeit des Kalten Krieges war es ein riesiger Fortschritt, dass die westeuropäischen Länder.
Colaborarea țărilor vest-europene în perioada războiului rece a constituit un progres enorm. Ele s-au înțeles atunci să nu mai acționeze una împotriva celeilalte. Nu s-a pus niciodată problema că această Uniune Europeană nu ar fi superioară întregului sistem socialist și comunist. Astăzi acționăm pe linia acestei continuități pe care o transpunem. Criteriile stabilite pentru aderare, și asta țin să o spun răspicat, sunt clare. Referindu-se la România și Bulgaria, Merkel a continuat.
Wir werden in der nächsten Woche den Fortschrittsbericht zu Bulgarien und Rumänien haben. Ich denke, es ist klar, dass Bulgarien und Rumänien Mitglieder der Europäischen Union werden.
Vom avea săptămâna viitoare raportul de țară pentru România și Bulgaria. Cred că e limpede faptul că România și Bulgaria vor deveni țări membre. Dar eu aștept din partea Comisiei Europene să numească clar deficitele. Noi nu ajutăm aceste țări dacă ocultăm deficitele lor, crezând că Uniunea Europeană va rezolva toate chestiunile. Presupun că din partea Comisiei Europene vor veni și propuneri în vederea rezolvării deficitelor. Țin să spun că e important ca negocierile de aderare să nu fie privite ca un sistem de circulație în sens unic. Toate criteriile trebuie îndeplinite. Asta contează în aceeași măsură pentru Croația ca și pentru Turcia. După preluarea președinției Uniunii către Germania în prima jumătate a anului 2007, a anunțat Angela Merkel, Germania va acorda realizării proiectului constituțional o atenție prioritară. Totodată, ea a pledat și pentru impulsionarea procesului de armonizare a sistemului de securitate internă. În domeniul politicii externe, Uniunea Europeană trebuie să acționeze ca o putere stabilizatoare și pacificatoare, participând în caz de nevoie și la intervenții militare. În acest context, ea a amintit de intervenția în fosta Iugoslavie și de faptul că în prezent Uniunea a preluat responsabilități majore în Bosnia-Herțegovina. Pentru a acorda integrării europene o mai mare credibilitate, Merkel s-a pronunțat pentru extinderea acordului de la Schengen, pentru o economie socială de piață și pentru prosperitatea cetățenilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La București, Societatea Academică din România, pe scurt SAR, a dat publicității o analiză destul de pesimistă privind șansele României de a fi admisă în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, din motive mai degrabă externe decât interne. Radu Stănescu relatează.
Un raport de avertisment dat publicității de Societatea Academică Română, SAR, vorbește despre riscul ca raportul de primăvară al Comisiei Europene să evite formularea unei recomandări clare și neechivoce în privința aderării României la Uniunea Europeană. Astfel interpretează autoarea raportului, președintele SAR Alina Mungiu Pipidi, semnalele venite în ultimele zile de la Bruxelles. Dar cum s-a ajuns aici? Autoarea raportului SAR crede că schimbarea de atitudine a Comisiei Europene este urmarea faptului că scenariile politico-economice care au bântuit Bucureștiul în ultima vreme au ajuns la nivelul Comisiei și au trezit îndoiele asupra comportamentului României după raportul de monitorizare. Președintele SAR citează 5 asemenea scenarii. Între acestea, primul ar fi că guvernul Tăriceanu va cădea la prima moțiune de cenzură, iar o nouă majoritate îl va sprijini pe Teodor Stolojan în calitate de prim-ministru. Rezultă de aici înlocuiri, voturi, manevre care în ochii europenilor ar însemna timp pierdut și energie risipită. Un alt scenariu vorbește despre schimbarea mecanismului numirii procurorului general DNA, iar Comisia va percepe acest lucru drept un semnal de frânare a activității acestei instituții. Al treilea scenariu avertizează că Monica Macovei, ministrul Justiției, care nu mai are decât sprijinul Partidului Democrat, va părăsi ministerul. Un alt scenariu vorbește despre faptul că după raportul de monitorizare nu se va mai vota Agenția de Control a Averilor, împotmolită din vara anului trecut, iar ultimul scenariu Radio spune că PRM-ul va deveni un partid acceptabil și va fi tratat ca atare pentru a construi noi majorități. De aceea, soluția propusă de o parte a Comisiei de la Bruxelles ar fi fost eliminarea certitudinii care ar fi permis transformarea în realitate a acestor scenarii ca să se asigure că România va fi forțată să facă ceea ce a promis. Pentru contracararea acestei posibilități, s-ar vine cu 6 soluții pe termen scurt și mediu. În primul rând, oferirea de garanții solide de stabilitate politică prin angajamentul principalilor actori că vor coopera în cazul coaliției actuale. Apoi se vorbește despre deblocarea proiectelor anticorupție stopate, astfel că ele să poată fi realizate până la Consiliul European din iunie. Se propune totodată retragerea oricărui proiect de schimbare la DNA, precum și renunțarea de către liderii coaliției aflate la guvernare a vreunei alianțe cu partide sau lideri extremiști. În al cincilea rând, autoarea propune ceea ce numește un lobby indesant în țările membre care nu au ratificat încă tratatul de aderare, precum Franța sau Germania. Și în sfârșit, Alina Mungiu Pipidi propune reintrarea în grafic la măsurile întârziate la agricultură și colectarea TVA, deoarece orice întârziere va fi folosită drept pretext de cei care vor să amâne aderarea României la Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Alianța aflată la guvernare la București nu o duce foarte bine. Dacă ținem seama de declarațiile belicoase din ultimele săptămâni dintre liberali și democrați, încoronate cu pamflete la Timișoara și neprezentări la Viena. Este în acest moment Partidul Liberal, ajutat și de președintele țării, în pragul unei noi rupturi? Fracționalismul, boala politicii de tranziție, este titlul analizei semnată astăzi de Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Suntem recordmen sub acest raport, precum tracii din antichitate din care ne tragem. Stârnește mirare înainte de toate faptul că domnul Stolojan dă lecții de comportament politic liberalilor, cu toate că de peste un an de zile este consilierul președintelui Băsescu, care are cam alte interese. Oricât de aliate ar fi partidele domnilor Băsescu și Stolojan, între a fi consilierul domnului Băsescu și a aspira în prezență ei locul domnului Popescu Tăriceanu în fruntea PNL, incompatibilitatea este evidentă. Domnul Stolojan trebuie să aleagă, probabil a și ales, caz în care își asumă o mare răspundere, în plus poate și pierde. Domnul dorește ca partidul domniei sale să aspire pe liberali, pe când liberalii doresc să-și păstreze identitatea în cadrul alianței DEA. Au ajuns ca apa și focul. Cine e de vină? Este probabil un act de slăbiciune din partea conducerii liberale dacă nu a impus până în prezent disciplină grupului restrâns, cuprinzând e drept personalități superioare din jurul domnului Stolojan. Un partid nu poate exista însă fără disciplină, mai ales când statutele în sud încălcate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pagina de politică externă ne ocupăm de democrație și relația acesteia cu bogățiile naturale. Din ce în ce mai mulți comentatori politici atrag atenția asupra a ceea ce consideră a fi deficitul în creșterea de democrație în țări bogate în țiței. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Rusela, cum sunt privite acolo declarațiile recente ale evintelui Dick Cheney, care în turneul său est-european a criticat Moscova și maniera în care aceasta își folosește atuul energetic.
Un articol publicat în cotidianul New York Times, cunoscutul comentator politic Thomas Friedman, pornește de la declarațiile domnului Cheney, care a avertizat Rusia să nu-și folosească exporturile de petrol și gaze ca instrumente de intimidare și șantaj. Financial Times a comparat discursul domnului Cheney cu cel al lui Winston Churchill, care în 1946 vorbea despre o cortină de fier care coboară deasupra unei părți Europei.
Deci o să revenim la războiul rece?
Thomas Friedman nu crede într-o astfel de eventualitate. El distinge trei perioade. Războiul rece, cea post-război rece și cea de acum, pe care o numește post-post-război rece. Prima a fost o perioadă bipolară, cu doi cinți de putere. De-a doua, Statele Unite au beneficiat de statutul de unică și necontestată supraputere. Acum însă, susține Friedman, puterea Americii este contestată în toate colțurile lumii. În afară de China, alte puteri ridică capul și asta în special grație bogăției generate de resursele lor energetice. Rusia lui Putin, Venezuela lui Chavez și firește Iranul. $70 barilul transformă lumea, susține reputatul analist, într-o realitate multipolară.
Mulțumesc, Valeriu Sala de la Washington. Cu relatarea corespondentul nostru la Washington se încheie și ediția de astăzi, joi 11 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Ora Moldovei, iar noi, la Europa Liberă în direct, ne auzim din nou mâine.